Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý den, přátelé. Po pondělí přichází úterý a to znamená, že je tu pokračování včerejšího monitoru zvané Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Takže začínáme. Jako první je na řadě Pokec 24 za použití portálu Cargrad TV. Průvod Armagedonu začal. Podpora Ruska předpovězena v Koránu. Pravoslavní a muslimové v předvečer konce světa. Konec světa se blíží. Tuto pravdu znají miliardy věřících většiny tradičních náboženství. Příležitost uchránit lidstvo před konečným pádem do propasti a totální válkou všech proti všem však ještě není ztracena. A touto udržující možností je dnes Rusko, třetí Řím. Pochopení tohoto poslání dnes zbližuje ruské pravoslavné a muslimy. Ukazuje se, že v Koránu existuje súra, která to přímo naznačuje. Podrobnosti najdete v tomto článku. Když někdo mluví o konci časů, představíme si obraz moudrého starce, prošedivělého pravoslavného chytráka nebo stařičkého sufijského šejka, jde-li o muslima. Je neobvyklé, že mladý francouzský politolog Youssef Hindi, 37-letý marockého původu, autor několika knih o geopolitické konfrontaci mezi Východem a Západem, hovoří o eschatologii s hlubokým pochopením problému. Muž dobře obeznámený nejen se současnými politickými spletitostmi, ale také s náboženskými základy reálné politiky, která se jen na první pohled zdá být naprosto sekulární. Již dlouho se říká, že za všemi moderními politickými procesy stojí tisícileté dějiny tradičních společností. Stejně jako skutečnost, že duchovní a hodnotová složka je mnohem důležitější než momentální politické a ekonomické intriky. Rusko si to naštěstí stále více uvědomuje a dokonce i místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medvěděv začal v poslední době častěji citovat písmo, a to včetně apokalypsy. Na západě jsou dnes takové projevy slyšet mnohem vzácněji a tišeji. Proto prohlášení Jusufa Hindího, že se muslimové musí spojit s Ruskem, aby se postavili proti křesťanskému západu, připadalo mnohým senzační. I když pro lidi znalé tradic pravoslavného křesťanství a islámu na tom není nic překvapivého. Nepředbíhejme však a dejme slovo samotnému francouzskému politologovi. Takto se vyjádřil Youssef Hindi. Youssef Hindi ve svém streamu na YouTube pronesl několik zajímavých výroků. Tak například podle francouzského politologa jsou muslimové v Rusku zcela loajální Vladimíru Putinovi, protože bojuje proti avatarům proti křesťanské říše, tedy podle politologa, současnou válku proti západnímu světu prý považují za válku vyhlášenou prorokem, v níž křesťané nejsou jen křesťany, ale dědici Říma a muslimové se musí spojit proti společnému nepříteli. A to je bod, který vyžaduje vysvětlení. Na první pohled se zdá, že se muslimové musí spojit proti všem křesťanům, dědicům katolických křižáků, kteří pustošili a plenili svatou zemi, přičemž se pouze formálně zaštiťovali Kristovým jménem. Mimochodem, to druhé vyvracejí sami muslimští historici, tak autor těchto řádků před několika lety v Jordánském království vyslechl verzi, že pravoslavní a muslimové se během válek s křižáky spojili a ve vojsku slavného Saladína byl velitelem křesťanský pravoslavný Isa Avam, který katolíkům zasadil rozhodující protiúder. Ale zpět ke slovu Jusufa Hindiho. Podle jeho pevného přesvědčení je i dnes velmi potřebné spojenectví mezi muslimy a pravými dědici Říma, čímž nemyslím západní civilizaci, ale Rusko jako centrum pravoslavného světa. Navíc podle Hindýho existuje přímé vysvětlení i v Koránu. V Koránu se nachází súra Ar-Rum, která hovoří o Byzantincích jako o Římanech. Vypráví se v ní o válce mezi Byzantinci a Peršany, o bitvě, kterou Byzantinci prohráli. Římané prohráli, píše se v súře, ale mluví se o Byzantincích. Korán tedy používá velmi přesná slova a vlastně naznačuje, že Byzanc je dědicem Říma. A že Řím není zeměpisný bod, je to politické a náboženské centrum křesťanství. Korán se domnívá, stejně jako v té době sami Byzantinci, že Konstantinopol, tedy Byzanc, je druhým Římem. Proto, když prorok říká, že na konci časů vy, muslimové, uzavřete spojenectví v plné důvěře s Římem, zřejmě nemá na mysli evropský Řím, ale mluví o politickém centru pravoslavného křesťanství na konci času. Ruským pravoslavným křesťanům je tato teze naprosto srozumitelná a blízká. Pro nás totiž pojem Říma není čistě geografický, ale sakrální. Na úsvitu křesťanství se právě Řím stal prvním politickým centrem křesťanství. Byl to římský císař Konstantin Veliký, kdo vytvořil první křesťanskou říši. Byl to však také on, kdo přesunul její hlavní město do Nového Říma, Konstantinopole. A o tisíciletí později, když padl i tento druhý Řím, nejprve v důsledku Florenské unie roku 1439, kdy byl podroben katolickým kacířům, a poté roku 1453, kdy jej obsadili osmanští Turci. Došlo k tomu, čemu se říká translatio imperii. Mladý ruský stát se stal politickým centrem pravého křesťanství pravoslaví třetího Říma. A velmi brzy pravoslavným královstvím a centrem nového patriarchátu, moskevského patriarchátu. Jak se ukázalo, Josef Hindý zná nejen historickou roli Ruska jako třetího Říma, ale také jeho moderní poslání. Proto podle něj protikřesťanské síly západu považují naši zemi za svého hlavního nepřítele. Rusko je jedinou křesťanskou mocností, která stojí proti západu a má materiální zdroje, aby se mu mohla postavit. S odvoláním na šejka Imrana Hoseina, známého odborníka na islámskou eschatologii, uznávaného muslimského tradicionalistu, který ve svých spisech zdůrazňuje, že právě Rusko je dnes skutečným Římem. Když tedy prorok říká, vy muslimové se spojíte s Římem v boji proti společnému nepříteli, myslím, že šejk Imran Hosein má pravdu, když definuje Rusko jako Řím posledních časů. Pravoslavní a muslimové v předvečer konce časů. Žádný smrtelník nezná časy a načasování apokalyptických událostí. Logika nedávné historie však ukazuje, že se blíží. V jejich chápání existují samozřejmě rozdíly mezi pravoslavnými křesťany a tradičními muslimy. V zásadním bodě jsme však zajedno. Na konci časů ovládne svět satanův posel. V křesťanské tradici se mu říká antikrist, v muslimské tradici je nazýván Dadžadžál. Má si podmanit všechny země a národy a přimět je, aby se odvrátili od Boha. On sám bude sedět ve třetím chrámu v Jeruzalémě. A tento bod je zásadně důležitý. Zde je hlavní bod zbližování mezi ortodoxními křesťany a muslimy mnohem důležitější než velmi důležitý, ale situační boj o tradiční hodnoty. Hovoříme o eschatologickém konsenzu, o velmi blízkém chápání konečného smyslu celých lidských dějin. Zároveň o radikálním nesouhlasu v této otázce s judaismem, jehož jedním z cílů je světovláda vedená mesiášem. Mnozí židé se netají tím, že sní o vybudování třetího chrámu na Chrámové hoře v Jeruzalémě, aby zde vládl očekávaný mesiáš. No a protože pro křesťany je pravým mesiášem Kristus, který nebyl židy přijat a byl jimi ukřižován, znamená to, že to bude falešný mesiáš, antikrist. Není na škodu si připomenout, co se dnes nachází na samotné chrámové hoře v Jeruzalémě. Starobylé a velmi uctívané muslimské svatyně, mešita Al-Aqsa a svatyně Skalního domu. Kdo však tuto horu ovládá nyní? Židovský stát Izrael, který během šestidenní války v červnu 1967 anektoval východní Jeruzalém, včetně legendárního starého města, centra hlavních svatých míst různých náboženství. Od křesťanského chrámu Božího hrobu po židovskou zeď Nářku, západní zeď druhého jeruzalémského chrámu, zbořenou v roce 70 našeho letopočtu, a chrámovou horu. Ukazuje se, že muslimové a mnozí křesťané, zejména pravoslavní, se shodují v tom, že palestinští Arabové, kteří hájí své právo na východní Jeruzalém jako hlavní město nezávislého státu Palestina, spolu s Třetím Římem brání světu, aby se propadl do propasti. A zde stojí za to vrátit se ke slovům Yusufa Hindiho, který tomuto eschatologickému problému velmi dobře rozumí a ne náhodou vyzývá k jednotě mezi muslimy a pravoslavnými křesťany. Tedy podle Michaila Jakuševa, historika a generálního ředitele analytického centra Katechon, který komentoval slova francouzského politologa pro první ruský televizní kanál Cargat. Jakušev dává odpověď na kolektivní nepochopitelnou otázku Západu, proč většina islámského světa sympatizuje s ruskou speciální vojenskou operací na Ukrajině. Vychází z islámské eschatologie, Hindi odkazuje na Korán, který obsahuje proroctví o spojenectví mezi muslimy a Římany. Výraz Ar-Rum skutečně odkazuje na Byzantince, obyvatele Nového Říma, Cařihradu, hlavního města východořímské Byzantské říše, nástupce Starého Říma. Odborník také připomněl, že křížové výpravy naučili muslimy rozlišovat mezi katolickými a pravoslavnými křesťany. Zatímco Turci zajali pravoslavné křesťany v Cařihradě, který obsadili Osmané, potomci křižáků, katolíci byli na místě zabiti. Muslimové navíc viděli ve vládcích Ruského království a Ruské říše jako jediného pravoslavného státu na politické mapě světa, nástupce římských, tedy byzantských, císařů. Závěrem Michail Jakušev vyjádřil plnou solidaritu se slovy Yusufa Hindiho ohledně současných společných úkolů pravoslavných a muslimů. V současné atmosféře boje proti satanskému Západu, který již vede přímou válku proti křesťanství šířením misantropické ideologie a hnutí LGBT, se Rusko jako dědic Říma postavilo do boje proti všeobecnému zlu. Tento odvážný postoj podpořili i ruští muslimové a donutili tak zbytek islámského světa, aby si vzpomněl na proroctví proroka Mohameda o spojenectví s pravoslavným Římem, Ar-Rumem, proti šajtánům západního světa, společnému nepříteli. Takže co? Stručně řečeno, navzdory mnoha teologickým rozporům mezi křesťany a muslimy, si nejrozumnější a nejkonzervativnější představitelé těchto tradičních náboženství uvědomují nutnost sjednotit se tváří v tvář společnému nebezpečí. A pokud se místo boje o chrámovou horu spojí palestinští Arabové a židovští ortodoxní proti vpravdě satanským západním hodnotám, a podobně jako Yusuf Hindi si uvědomí, že jedinou silou, která je schopna se tomuto zlu postavit, je Rusko, není ještě vše ztraceno. A teď je tu Michail Svatoš a dnešní CZ24 News. Kyjev zahájil jednání o kapitulaci. Tajná jednání už jsou v plném proudu. 11. května Kyjev nepřímo přiznal, že zahájil tajná vyjednávání s Ruskem o ukončení války. 12. května český ministr zahraničí Jan Lipavský na velké poradě ve Stockholmu řekl: klíčem k tomu, aby se Ukrajina dokázala ruskému agresorovi ubránit, je vojenská i finanční podpora demokratického světa. Zároveň musíme myslet i na období po válce. řešme aktivně rekonstrukci země a pomáhejme stíhat válečné zločiny, které se na Ukrajině dějí dnes a denně. A opět tak dokázal, že česká diplomacie je ve vleku jestřábu z Washingtonu, kterým se nejnovější výsledky tajné mírové diplomacie vůbec nelíbí. A nebo, že čeští diplomaté zase nepochopili, co se před jejich očima právě odehrává. Je tedy na čase podívat se v dnešní analýze na vyjednávání Kyjeva o kapitulaci podle Putinových podmínek zblízka. Klíčové potvrzení existence tajných vyjednávání o kapitulaci Kyjeva zveřejnila nenápadně 11. května pozdě večer ukrajinská zpravodajská agentura Unian. Agenturu Unian založil oligarcha Kolomojský. A ten stvořil i Zelenského. Ve svém krátkém sdělení z 11. května Unian oznámil, že nejznámější ukrajinský diplomat, bývalý velvyslanec v Berlíně, který musel být pro drzé chování odvolán, Andrej Melnik, bude jmenován velvyslancem v Brazílii a že hlavním cílem tohoto jmenování je zlepšit vztahy Ukrajiny s Brazílií. Proč byl Andrej Melnik 11. května večer tak najednou narychlo vybrán za velvyslance v Brazílii? To vysvětluje fotka z 10. května dopoledne, kdy se do Kyjeva osobně dostavil tajný Putinův vyjednávač Celso Amorim. A v Kyjevě ho osobně uvítal náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Andrej Melnik. K fotce Melnik napsal nic neříkající komentář, že se teď budou zlepšovat vztahy mezi Ukrajinou a Brazílií. Kdo je Putinův tajný vyjednávač Celso Amorim a jakou má misi? Amorim pobýval letos na začátku dubna diskrétně celých 6 dní v Rusku a vyjednával zde osobně s Putinem, Lavrovem a dalšími nejvýznamnějšími ruskými politiky podmínky míru, které by byly přijatelné pro Rusko. Washington Amorima bytostně nesnáší. V roce 2009 Amorima prestižní časopis Foreign Policy vyhlásil nejlepším ministrem zahraničí celého světa, protože diplomaticky deklasoval USA i EU při obchodních jednání WTO s Afrikou, Indií, Jižní Amerikou o potravinách. Amorim tehdy srovnal mediální propagandu Washingtonu a Bruselu proti chudým zemím s mediální propagandou Josefa Goebbelse a slavil tím ohromný úspěch. Navíc Washington i Brusel nemohou Amorimovi zapomenout, že položil úspěšné základy nynější organizace BRICS, která Západ pomalu, ale jistě zbavuje jeho světové dominance. Současný brazilský prezident Lula nyní Amorima pověřil, aby připravil skutečná mírová jednání. A Amorim už slaví první úspěchy. 10. května po jednání se Zelenským Amorim oznámil, že mír bude dosažen vzájemnými ústupky obou stran. Doteď v Česku všichni tvrdí, že pouze porážka Ruska a obsazení obsazených území je cesta k míru, včetně zatčení Putina a dalších zločinců, viz Lipavský na začátku této analýzy. Vyslání Melnika jako velvyslance do Brazílie je jasným důkazem, že se o míru už bude vyjednávat podle not BRICS a ne NATO. 9. května spolu v Brazílii o míru na Ukrajině jednali nizozemský premiér Mark Rutte a brazilský prezident Lula. Rutte po jednání jako první úřadující západní politik neodsoudil Lulu za to, že v průběhu jednání oznámil, že mír na Ukrajině bude dosažen střední cestou a že nepoužil povinný výraz bez ústupků Rusku, jak požadují Washington a jeho štěňata z Prahy. A Kyjev místo obvyklých slovních útoků na každého politika, který řekne slovo mír, tentokrát mlčel a pozval Amorima na osobní jednání se Zelenským. Když Lula poprvé v březnu 2023 navrhl, že zprostředkuje mír na Ukrajině, Washington zuřil jako pominutý a Biden brazilského prezidenta nevybíravě urazil. Na tajnou diplomacii Celso Amorima neměl americký vztek žádný vliv a návštěvy Rutteho a Scholze v Brazílii, telefonáty Luly s Macronem a návštěvy Luly v Pekingu dali jasně najevo,
že Washington i Brusel už ztratili schopnost řídit světovou politiku. Síla organizace BRICS roste každým dnem. 12. května ústřední platforma čínských komunistů vyhlásila, že skupina G7, to jest USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Kanada, už nemá žádné právo rozhodovat o světové politice a že bude nahrazena skupinou G20. V Kyjevě buď už pochopili, že nemohou porazit Rusko a mírová jednání se rozeběhnou, anebo Kyjev a Washington zase kují nějaké pikle, jak by pomocí nových mírových jednání zopakovali podvod známý jako Minské dohody, které, jak přiznala Merklová, byly jen podvodem na Rusko. Jak to bude tentokrát, se brzy dozvíme. Z Rustratu tu mám jeden komentář k tureckým prezidentským volbám. Plánuje se oranžový rozkol Turecka? Reakcí hlavních Erdoganových odpůrců na pravděpodobnou prohru bude Majdan. První kolo tureckých voleb, které skončilo, jak známo, vítěze neurčilo. Erdogan získal 49,24%, zatímco jeho protikandidát Kemal Kılıçdaroğlu, na kterého Západ otevřeně vsadil, 45,6%. Rozdíl několika procent vytváří ty nejpříznivější podmínky pro obvinění z podvodu a manipulace. O celkovém výsledku totiž rozhoduje relativně malý počet hlasovacích lístků. Současně Erdoganova strana Lidová aliance získala většinu v parlamentu, 321 křesel z 600. Kılıçdaroğluova Národní aliance má 213 křesel. Hlasy z volebních místností mimo Turecko zůstávají nejasné. Pokud je nám známo, nebyly ještě plně sečteny, takže stále existuje určitá šance, že Erdogan vyhraje již v prvním kole. Druhé kolo, které by se v případě, že Erdogan stále nebude prohlášen za vítěze prvního kola, mělo podle pravidel konat 28. května a bude maximálně bouřlivé. Formální výsledek bude záviset na tom, jak ve volbách se rozdělí 5% hlasů odevzdaných pro třetího kandidáta Sinana Ohana. Zhruba stejné příznaky se objevily na Ukrajině v letech 2004 a 2014. Není pochyb o tom, že v Turecku se odehrává klasický majdanský scénář v polarizované a zhruba na polovinu rozdělené společnosti, do níž jsou vrženy celebrity, aby pracovali s veřejným míněním. Například turecký zpěvák Tarkan, známý mimo jiné v Rusku, vystoupil s písní To přejde s jasným poselstvím: si velmi dlouhý, přísahám, že už toho máme dost, ani jednou se nezastavíš, nedáš nám pokoj. Bože, už toho bylo dost, jsme úplně v depresi, jdi pryč, jdi od nás brzy pryč. Zhruba tak zní tón skladby, která Turkům slibuje moře radosti a tance v blízké budoucnosti. Volby ukázaly, že Erdogan se těší přízni především v uvozovkách hlubokého Turecka, zatímco prozápadnímu Kılıçdaroğlu'vi dávají přednost velká města a takzvaná inteligence. V Turecku s jeho bohatou historií shromáždění, půjčů a ozbrojených spour, s nimiž se Erdogan také musí vypořádat, jsou možné různé majdanské varianty. Proto se varianta pokojného uznání výsledku druhého kola zdá být spíše žádoucí než pravděpodobná. Včera na svém webu Roman Bednár napsal: polský ministr spravedlnosti prohlásil kancléře Scholze za idiota a přirovnal ho ke Goebbelsovi. Neshody mezi Polskem a Německem v posledních třech desetiletích a zejména po vstupu Polska do EU se staly legendárními. Od té doby, co je ve vládě koalice SPD, Zelených a FDP, se ještě vyostřily, jak ukazují polské reakce na nedávné výroky kancléře Olafa Scholze. Hranice absurdity, lhaní a urážení skutečných obětí druhé světové války ze strany německého kancléře byla překročena a stojí v tradici Goebbelse. Tak polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro komentoval minulý týden výroky kancléře Olafa Scholze. Kancléř Scholz v Evropském parlamentu řekl, že je třeba reformovat systém hlasování v Radě EU, aby bylo možné přijímat více rozhodnutí kvalifikovanou většinou. Polsku bylo, samozřejmě na rozdíl například od Slovenska. A já osobně si tady dovolím učinit malou poznámku i na rozdíl od nás. Okamžitě jasné, co se za těmito pokryteckými a perfidními slovy Olafa Scholze skutečně skrývá. V reakci na tyto proelitářsko-globalistické výroky svolal ministr Ziobro tiskovou konferenci, na níž slova Olafa Scholze velmi ostře kritizoval. Kancléř Scholz tak pokračuje v tradici svého slavného krajana Josefa Goebbelse, který mu snad dokonce z pekla závidí jeho tvůrčí vynalézavost. Existuje hranice absurdity, lží a urážek, která byla překročená. Člověk by se mohl ptát, zda je kancléř Scholz idiot nebo hlupák. To, co kancléř říká, je, že je to Německo, které chce vybudovat federální Evropu ve prospěch všech, postarat se o ostatní, pravděpodobně také o Polsko a Poláky, řekl Ziobro. Ale suverénní Polsko s tím nesouhlasí, dodal ministr. Ministr rovněž oznámil, že Scholzovi požadavky na omezení jednomyslnosti v některých otázkách narazí na tvrdý odpor suverénního Polska. Není a nikdy nebude souhlas suverénního Polska s takovými požadavky pana Scholze, který na jedné straně ohavně překrucuje historii, chce ji přepsat, ale také nám chce přepsat budoucnost, aby vytvořil narrativ o vůdčím Německu a narrativ o jeho vůdčí roli při vytváření Evropy ovládané Německem, důrazně sdělil Ziobro. A je tu Nikola Bornová se svým návodem, jak odhalovat dezinformace jako dezolát i lepší člověk. Je květen 2023 a naše vyspělé západní země se dál nezadržitelně řítí vstříc světlým zítřkům, kde nebudeme nic vlastnit, budeme žrát hmyz a dezinformace se budou trestat naprosto dobrovolnou eutanází ve vyhřáté plynové peci. Všichni díky tomu samozřejmě budeme velmi, velmi šťastní. Povinně. Naše vláda dál poslušně plní zadání z centrály za velkou louží a snaží se zdemolovat náš stát tak, aby byl přechod do hororového ráje z hlavy globálního parazita ještě jednodušší. Ta demoliční četa ve Strakovce se dokonce snaží, aby byl velký reset doslova nevyhnutelný i v té naší hobití kotlince. Už přes 3 roky jsme prakticky ve válce, i když to tak na první pohled nevypadá, protože jde o válku 5. generace, která se týká především práce s informacemi a snaží se sofistikovaně znásilňovat křehkou lidskou mysl. Součástí téhle speciální mozkožroucké operace je i takzvaný boj proti dezinformacím, který by se ve skutečnosti měl jmenovat boj proti nepohodlným informacím a zavádění nástrojů k odhalování a likvidaci samostatně myslících lidí. Ale to by bylo moc dlouhé a tak zůstaneme u orwellovského boj proti dezinformacím. Společnost je záměrně rozdělována na znepřátelené tábory podle tisíciletími ověřeného hesla rozděl a panuj. Tato metoda se používá ze stále stejného důvodu. Skupina bohatých psychopatů si chce udržet moc, a to za jakoukoliv cenu a jakýmkoliv způsobem. A to i když moc dobře ví, že svým nenasytným chováním a bojem o moc všem extrémně škodí. Ono je jim úplně fuk, kolik životů svým chováním zničí, hlavní je udržet si svá privilegia. Tahle nenápadná šlechta ale není blbá a tak ví i to, že jsou v absolutní menšině a na straně otroků je dokonce spousta lidí, kteří jsou inteligentní přinejmenším stejně jako oni. Globalistická mafie tedy používá ultimátní a ověřenou zbraň, dělají vše možné i nemožné proto,
aby do společnosti pod sebou vnesli co nejvíce svárů, nedorozumění a zmatků. Lidé jsou pak zaměstnaní vzájemnými potyčkami a psychopaté mohou dál vládnout, krást a užívat si svoje prapodivné choutky s malými dětmi a tak podobně. Úplně stejné je to i teď, v bouřlivých letech 2020 až 2023. Jediné, co se částečně mění, jsou prostředky, jak docílit vnášení chaosu a sváru do společnosti a jak ji rozdělit na znepřátelené tábory. Naše obrana před jejich manipulacemi se pomalu zlepšuje, ale oni se zlepšují také a už jsou zase o něco napřed. Oni také nemají skoro nic jiného na práci, než manipulovat a zastrašovat. A jako vždy, když se ten jejich parazitický systém začne hroutit, tak začne sílit i jejich protlačování metody rozděl a panuj. Což je dobrá i špatná zpráva zároveň. Systém se hroutí, ale o to tvrdším se stává ve snaze svůj krach zastavit. V aktuální páté generaci války se k matení a rozdělování lidí využívají například naprosto nesmyslné dezinformace o skutečném původci klimatických změn či pohádky o hodném západním policajtovi a zlém východním diktátorovi. Nenávist a rozpory podporuje i agresivní LGBT agenda, rasistický a naprosto falešný boj proti rasismu, tvrdý a silně manipulativní boj proti islamofobii a antisemitismu, podpora pedofilie, drsné operace s falešnými pandemiemi a ještě falešnějšími vakcínami a tak dále. Není tak důležité, co přesně je v kurzu právě v tuto chvíli, vše jsou to jen nástroje k ovládání mas, nic víc. A ty masy lidí se už zase nechávají rozdělit na dvě hlavní skupiny. První skupinou jsou poslušní lepší lidé, kteří za odměnu v podobě barevných korálků, platebních kartiček, blaženě polikají jakékoliv exkrementy, které jim systém předhodí. Druhou skupinou jsou rebelové, kteří se staví na zadní a exkrementy polikat nechtějí, a to ani když jim je za to od démonů se stříbrnými jazyky slibována odměna. Jsou tedy za trest nespravedlivě omezováni, ponižováni a veřejně označováni jako tupí a nenávistní dezoláti, co šíří prokremelské dezinformace. Jako odpadlíci ze slušné společnosti jsou pak snadněji vytlačováni ze všech pozic s jakoukoliv rozhodovací pravomocí, je pro ně komplikovanější podnikat a mohou se rychleji dostat do finančních problémů i do rozporů se znásilněnými orgány spravedlnosti. To vše v nich logicky vyvolává neustálý stres a hněv a někdy i iracionální a nepromyšlené akce. Metoda, že záměrně vypouštěné dezinformace se prezentují jako pravda a naopak pravda dostává cejch nepřátelské dezinformace, není ničím novým. Dělala to třeba katolická církev, němečtí nacisté či v menší míře českoslovenští komunisté. Dnes to šlape na steroidech pod taktovkou falešných liberálů. Pojďme se pro legraci podívat na to, jak dnes probíhá to slavné odhalování dezinformací v systému, kde je vše převrácené na hlavu, jak v románu 1984 od George Orwella. Ukažme si to na humorném, hypotetickém příkladu, kdyby třeba na Seznam zvratkách vyšel článek s nadpisem Agresivní ruský čmelák napadl děti na dětském hřišti. Ještě před pár lety by takový článek vypadal naprosto směšně, ale společnost se posunula a něco takového by klidně mohlo kdykoliv vyjít. Podívejme se, jak dezinformaci odhalují dvě hlavní skupiny na krvavé šachovnici parazitických vládců planety. Jak odhalovat dezinformace jako nevzdělaný dezolát a chcimír. Nejprve se podíváme, jak odhaluje dezinformace tupý vidlák z vesnice, kterým musí každý lepší člověk pohrdat a který často nemá dostatek titulů z hodnotných oborů jako univerzální management v oborech, o kterých víte prdlajs, nebo genderismus, kde jsou logika a realita zakázanými termíny, případně marketingové a PR obelhávání zákazníků a mezinárodní vztahy aneb profesionální vlez do prdelismus Německu a USA. Poctivý chcimírek při zjišťování toho, jestli je nějaká nová zpráva v médiích dezinformace, prochází nějakým takovýmhle kolečkem. Za prvé, přečte si článek o Čmelákovi. Za druhé, na článku mu něco nesedí, protože to neodpovídá tomu, co ví o Čmelácích. Článek navíc používá řadu manipulativních technik, které tupý dezolát zná ze spousty analýz, které má prostudované. Za třetí, zamyslí se, co přesně mu na článku nesedí. Za čtvrté, znovu si proběhne článek s dezinformací, jestli ho třeba nepochopil špatně nebo nějak neskomolil. Za páté, podívá se do dalšího mainstreamového zdroje, jestli tam píšou tu samou koninu. Často zjistí, že tam opravdu popisují to samé a dokonce používají i naprosto totožné věty a stejnou strukturu sdělení. Je tedy jasně vidět, že všichni opisují z jediného zdroje. Za šesté, dezolát se ještě podívá do komentářů u článku, jak tam reagují čtenáři a jestli tam cenzorským sítem náhodou neproklouzl nějaký zajímavý názor nebo doplňující informace. Dezolát samozřejmě nikdy nezapomíná na to, že pokud komentářová sekce v mainstreamovém médiu ještě pořád je, tak je masivně cenzurovaná a manipulovaná a musí se brát s velikým odstupem. Za sedmé, tupý vidlák pokračuje a použije vyhledávač ideálně jiný než silně manipulativní Google Search. Hledá informace o Čmelácích a jejich chování, druzích a tak dále. Každou informaci vstřebává opatrně, protože kdokoliv se může splést nebo dokonce lhát a manipulovat záměrně. Informace z Wikipedie bere s velkou rezervou, protože už zjistil, jak tahle kdysi parádní služba funguje dnes. Za osmé, zjistí, že žádný ruský čmelák Bombus rusákus ani neexistuje. Nejblíže snad je čmelák severní Bombus hyperboreus. Přečte si o něm tedy článek na Wikipedii a tam je opravdu napsána poznámka, čmeláku severnímu se někdy také říká fašistický rusácký čmelák. Dezolát se podívá do historie editací wikipedické stránky a přesně podle očekávání zjistí, že tato věta přibyla před jednou hodinou. Zmáčkne tedy tlačítko Edit a vrátí předchozí verzi stránky s poznámkou, že k té citaci chybí zdroj. Už za půl minuty se na něj jako sršní vrhnou zuřivý hlídač jediné pravdy, ať aspoň na té Wikipedii nešíří rusáckou propagandu. Zruší mu jeho úpravu. Tak té nově přidané větě aspoň přidá značku se žádostí o zdroj. Za minutu opět naběhne komando opravářů wikipedickou stránku pro jistotu uzamknou a jako odkaz na důvěryhodný zdroj dají link na ten 2 hodiny starý článek ze Seznam zvratků, čímž se vše krásně zacyklí samo do sebe. Za deváté. Tupý nevzdělanec vesnice tedy pokračuje k dalším zdrojům a projde několik svých ověřených alternativních informačních zdrojů, blogy chytrých lidí, videa na Rumble, Odyssey, YouTube, tam platí to samé, co o Wikipedii a tak dále. Za desáté, pokud má tento poloviční analfabet dostatečně velkou knihovnu, sáhnete do ní pro knihu o hmyzu a najdete si heslo o čmelácích. Knihy vydané před rokem cirka 2005 jsou obvykle spolehlivější a například čmeláci tam ještě pořád mají o trochu méně než 75 pohlaví. Projde i několik nezápadních médií, indické, arabské, ruské a jiné. Jako správný technický neználek k tomu používá online překladač jako třeba Depl, předčítač Read Aloud a další online nástroje. V těch dalších zdrojích se snaží zjistit, co o nevyprovokovaném útoku agresivního čmeláka na děti píší ti, co jen neopisují z jednoho zdroje, tedy z Reuters a Bloomberg. Za dvanácté. pro jistotu ještě použije vyhledávač obrázků a zjistí, že ta fotka z dětského hřiště ve skutečnosti není z roku 2023, ale z roku 2004. Také se ukáže, že je to foto z úplně jiné země a že se týkalo napadení dětí hybridem agresivních včel, které v roce 2000 kdesi unikly vládním expertům z laborky a že tenhle nový mutant teď hubí původní včelstva a také napadá lidi, ale z nějakého důvodu se zrovna o tomhle v mainstreamu skoro nikde nepíše. Za 13. Po několika hodinách ověřování informací z mnoha různých zdrojů si nakonec Dezolát sedne a začne provádět nebezpečnou protistátní činnost, o informaci začne samostatně přemýšlet. Za 14. Případně ještě projede další informační kanály, jestli jeho závěrečná hypotéza o tom, co se skutečně stalo, dává smysl. Za 15. Následně si na celou věc udělá vlastní názor, ale pořád vzadu v hlavě drží myšlenku, můžu se pořád ještě splést, ty vole. Když se tedy objeví nové informace, bez hysterie si aktualizuje to, co si o události se čmelákem myslí. O tom, co zjistil, pak napíše krátký článek, aby celá ta informační odysea k něčemu byla i někomu dalšímu a nešlo jen o zbytečně propálený čas. Snaží se být co nejobjektivnější a dodá, že je to jen jeho zjištění, ať si čtenáři vše ověřují i vlastními silami. Za 17. Výsledek. Několik lidí mu za článek poděkuje a přidá několik doplňujících informací. Za několik hodin ale začnou chodit reakce i od lidí, kteří článek často ani pořádně nepřečetli a jen si na někom potřebují ulevit nebo si odškrtnout nějakou kolonku v zadání od své neziskovky. S těmito lepšími lidmi přijdou samozřejmě nadávky, že je autor článku rusácký šváb a Dezolát, co šíří dezinformace. Spolehnout se samozřejmě můžete i na velmi oblíbené něco si o tom přečti. A to často od lidí, pro které je masivním intelektuálním výkonem už i šmrdlání prstem po mobilu při projíždění Instače, TikToku nebo Tinderu. Přijdou také výhrušky s mrzačením a zprávy, že na autora kdosi podal trestní oznámení za šíření poplašné zprávy a podporu genocidia. Pokud stále ještě měl účet na Facebooku a dal tam na ten svůj článek odkaz, je mu účet na měsíc zablokován, za hate speech. V práci ho dva kolegové přestanou zdravit, žádný jeho článek sice nečetli, ale jiný kolega jim o něm řekl, že je to fašista, homofob a rasista, kterého určitě platí přímo Putin. Při trošce štěstí mu nakonec nějaký intelektuál v rámci boje proti dezinformacím narve do schránky psí hovno. Za 18. Dezolát si řekne, že příště už se na to fakt vysere a bude držet hubu jako ostatní. Má tohle zapotřebí. Za 19. Příště se na to ale zase nevysere, protože je prostě normální a nenávidí lhaní, manipulaci a lidskou debilitu. Celý proces se tedy zopakuje a Dezolát je čím dál tím víc nasraný, až z toho začne být unavený a nakonec sám začne dělat chyby, protože emoce. Jak odhalovat dezinformace jako lepší člověk? Nyní si ukážeme, jakým extrémně sofistikovaným postupem odhaluje dezinformace lepší člověk, který samozřejmě používá kritické myšlení minimálně 3x denně na záchodové míse. Následuje vědu, věří odborníkům a má lepší auto než soused Dezolát, samozřejmě na leasing, který jen tak splácí, ale to nikdo nemusí vědět, že je jen dalším dluhovým otrokem. Za prvé, lepší člověk si přečte titulek a prvních pár vět o čmelákovi, klikne na ilustrační obrázky, pak už se nudí a tak jde někam diskutovat s Dezoláty a vysvětlovat jim, jak se nechávají manipulovat proruskými dezinformacemi. Za druhé, protože byl ten článek v mainstreamovém médiu, je to automaticky pravda, A to i kdyby to naprosto vyvracelo něco, co ten kavárenský velmistr s kritickým myšlením Stephena Hawkinga četl nebo slyšel před hodinou. Dál už není třeba nic dalšího ověřovat, protože naplno věří expertům, kteří s velkými a velmi profesionálními médii spolupracují. Za třetí, pokud se k němu později dostane z jakéhokoliv jiného zdroje informace, která neodpovídá aktuální podobě narrativu v hlavních médiích, automaticky to zařadí do kategorie to je kremelská dezinformace. Dosáhne tím argumentačního instant victory a může absolutně ignorovat jakékoliv důkazy, které by jeho víru v oficiální experty mohly narušit. Tím mu zbyde spousta času a energie na to, aby se věnoval jiným věcem a není pořád tak nasraný a unavený jako ti hloupí dezoláti. Může se tedy věnovat třeba Instači, Pornhubu, Tinderu, TikToku, YouTubeku, Gamescom, Seriošům na Netflixu nebo podobným užitečným věcem. Případně se může věnovat i sportu a práci, pokud patří k té části lepších lidí, kteří jsou reálně pracovití a inteligentní, takových je totiž překvapivě hodně. A protože nezatěžují nějaké zbytečné pochyby o systému, pro který makají, dokážou být velmi výkonnými pracanty. Tak to bychom měli, takové malé, anekdotické a lehce přepálené shrnutí. Žijeme v Matrixu. Nemyslím to doslovně jako v tom filmu I když. Jde o tu falešnou a velmi hustou mediální mlhu, která nás díky moderním technologiím čím dál tím víc obklopuje. Mluvím o tisících způsobů, jak se nás ten Matrix snaží neustále rozptylovat, narušovat naši koncentraci, zavádět nás na falešné stopy a hlavně štvát nás proti sobě navzájem. Současný systém neprospívá skoro nikomu. Šíleně manipuluje s těmi často namachrovanými lepšími lidmi, kteří jsou ve skutečnosti možná těmi největšími oběťmi, protože vůbec netuší, co se kolem nich děje a proč je z ničeho nic něco nepochopitelně zválcuje. Ten zvrácený systém zbytečně vyčerpává a ohrožuje i dezoláty, kteří často propadají pocitům bezmoci, osamělosti a zbytečného smutku nebo zuřivosti podle své nátury. Špatně jsou na tom nakonec skoro všechny uměle vytvářené tábory a konec toho systému bychom měli uvítat všichni. A ideálně ho dál jemně podemílat jako tichá voda a připravovat se, až konečně padne, abychom ten pád sobě i svým blízkým co nejvíce zmírnili a mohli začít znova. A teď jedna krátká zpráva. Českomoravská konfederace odborových svazů s okamžitou platností vyhlašuje stávkovou pohotovost. Je to pro nás velmi vážná situace. Jsme přesvědčeni, že to, co se odehrálo ve čtvrtek, překročilo všechny meze, které jsme si uměli představit. Oznámil v pondělí na tiskové konferenci Středula. K možné stávce odborů se v neděli vyjádřil premiér Petr Fiala s tím, že se nenechá zastrašit. Já nevím, proč by byla generální stávka, když ta opatření jsou sociálně citlivá. My z opatření nebudeme ustupovat. Já se nenechám zastrašit, ani vláda se nenechá zastrašit, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce Fiala. Nějak nemá cenu, abych dál pokračoval, leč neodpustím si malou poznámku. Nebohé odbory a nebohý pan Středula. Teď budou PPPF, tedy panem premiérem profesorem Fialou a jeho nohsledy a svazáky, prohlášeny odbory za proruské dezoláty a rozvraceče demokracie. A možná je pan ministr vnitra Rakušan ve spolupráci s čerstvým panem generálem Koudelkou zařadí dokonce mezi odporné a nepřijatelné extremisty. Ale dost srandíček. Pokud jsem v úvodu své poznámky řekl nebohé odbory a nebohý pan Středula, tak se musím opravit. Nebohé odbory a ubohý pan Středula. Předseda odborů a člen Aspenu, který chtěl kandidovat na prezidenta a když zjistil, že mu pšenka nepokvete, snad ani ta ukrajinská, tak odešel s tím, že voliči mají dát hlas Nerudové. No to se teda na mě nezlobte, ale to je síla. Proto říkám nebohé odbory, neb jsou díky svému šéfovi veřejně pro srandu a ubohý pan Středula. Má snad někdo pocit, že odbory ve stavu, v jakém jsou k něčemu? Zlatej táta Falber. No, ale uvidíme. Tehdy okolo těch vypečených prezidentských voleb jsem řekl, být odborářem a členem Českomoravské konfederace odborových svazů pod vedením tohohle člověka, okamžitě z těch odborů vystoupím a pokud bych se chtěl angažovat v odborové práci nebo být alespoň odborářem, hledám si jinou centrálu. A tenhle můj názor přetrvává. Jsme krátce před koncem a je tu dnešní poslední příspěvek. Tím je, jak už se pomalu stalo tradicí, komentář Jindřicha Kulhavého. Nikdy, ale opravdu nikdy nezvedneme daně. Účel světí prostředky, jak se říká. Předvolební pětikoaliční sliby vzali za své. Tak jako po internetu kolují videa s Petrem Fialou, zaznamenaná v první polovině minulého desetiletí, na nichž poměrně nehezký budoucí premiér rozčíleně hovoří o neschopnosti minulých vlád vzepřít se Bruselu, jeho zeleným úvahám, a rozhodném odporu vůči migraci či ohrožení spalovacích motorů, na novějších záběrech již vytuněný budoucí předseda vlády společně s dalšími členy ODS mířícími do Strakovky jednoznačně popírá, že by po případném zvolení zvýšili daně. Stanjura dokonce tvrdí, že navýšení daně z nemovitosti by byla krádež, protože lidi nemohou trestat za to, že si postavili či koupili vlastní bydlení. Po nově vyhlášeném záchranném balíčku je vše jinak. Vláda se té krádeže dopustila a přidala mnohé navíc. Z televizních obrazovek na nás střídavě hledí usměvaví či lehce dramaticky zamračení koaliční politici a sdělují nám cosi o nepopulárních opatřeních, která museli udělat proto, aby vrátili naši zemi mezi světovou elitu. Tam jsme sice byli maximálně za Přemysla Otakara II. Či Karla IV., jehož narozeniny jsme mimochodem nedávno mohli oslavit, nicméně pravdou zůstává, že vyhlášené úspory jsou skutečně vítané nikoli s povděkem, s výjimkou zarytých a nemyslících skalních příznivců pětikoalice a ČT, ale se vstekem bublajícím v každém logicky uvažujícím občanovi. Totální otočení v názorech proti předvolebním slibům tak odebírá této vládě mandát, který na základě nich od části občanů dostala. I když i to je sporné, protože volby ve skutečnosti vyhrálo ANO. Přesto se Fiala právě tímto mandátem ohání. Podíváme-li se na nové volební průzkumy, bylo by tomu tak i nyní a ANO je v čele, ovšem s tím rozdílem, že by se do sněmovny vrátila ČSSD, tedy jako opravdu. Nově proniklo pro a naopak mimo by zaparkovala TOP 09 a na hranici volitelnosti by zůstali STAN a pambíčkáři. Ostatně Jurečka se usilovně snaží udělat vše proto, aby jeho strana příště zanikla. Jeho výrok o nedostatečně zaplacených politicích byl solí v ráně vládními krádežemi postižených občanů. Samolibost Fialy, Pekarové a dalších výrazně kontrastuje s hospodářskými a ekonomickými ukazateli, napovídajícími cosi o schopnostech vlády. Do nepopulárního pořadu Otázky Václava Moravce údajně k diskuzi s Petrem Fialou nedorazil Andrej Babiš, byl-li vůbec skutečně pozván. A tak prý proběhla one-man show. Nevíme, televizi už přes rok nesledujeme, respektive tento diskuzní pořad ne. Moravec je přeplácený profesionální, proliberální, elitní zaměstnanec ČT. Z jehož manipulativního moderování se jen těžko dozvíme něco reálného. O Fialovi se zase ví, že se diskuzím zásadně vyhýbá, protože nemá rád, když by mu někdo kladl nevhodné dotazy či mu oponoval. Nicméně premiér rozesílá na všechny strany signály, že z nastoupené cesty po roce plundrování české ekonomiky přesunem peněz do ukrajinských a jiných zahraničních kapes neustoupí. Velmi úsměvné bylo zjištění médií, že kdesi v balíčku je schovaná věta o tom, že politikům už zdaleka ne tak rychle porostou mzdy. Prý to vláda zapomněla národu sdělit. Zdá se, že tento počin byl buď tak umně skryt, aby si ho nikdo nevšimnul, zvláště před hlasováním o zvacím dopisu americké armádě, nebo tam prostě nic takového nebylo a média to náhodou objevila, až když slyšela lidi nadávat a projevovat nespokojenost. Jde o další komediální vložku spojenou s vládním slepencem. Opusťme horní patra politiky. Byl víkend a počasí, byť tvrzení o oteplování planety se už opravdu musíme smát, vyzývalo k opuštění domovů. Jenže pokud nejedete vyloženě na chalupu, z níž za rok budete platit dvojnásobnou daň z nemovitosti a rozhodnete se navštívit nějaké kulturní památky či přírodní krásy, narazíte všude, ale snad úplně na každém místě na Ukrajince. Můžete jet na hrad, zámek, na lomy kolem Berouna, do Hřenska či Prachovských skal, na Šumavu či do Krkonoš, jít do centra Prahy či Brna, na každém místě slyšíte více ukrajinštinu než češtinu. Dokonce i večer v barech a na diskotékách je údajně poměrně přeukrajinizováno. Což probouzí otázku, opravdu je u nás pouze údajných 750 tisíc přeběhlíků, nebo je to mnohem více? A kam zmizeli čeští turisté, když je čeština slyšet pouze u části obsluhy a menšiny lidí vyskytujících se na výletech? A kam zmizeli čeští zaměstnanci hypermarketů a dokonce i menších prodejen? Zdá se, že se nám tu Ukrajinci definitivně uhnízdili a už se jich nezbavíme. Jaké to bude mít následky, to uvidíme už při nejbližších parlamentních volbách. Jsme si jistí, že pětikoalice udělá vše pro legalizaci volebního práva těchto příchozích a nažene si chybějící voliče. Tento týden se má projednávat ratifikace smlouvy, znamenající ztrátu samostatnosti a svrchovanosti České republiky. Pokud pětikoalice prosadí pobyt americké armády u nás, zbavíme se posledního výdobytku tzv. Sametové revoluce, tedy existence České republiky bez přítomnosti cizích vojsk na našem území. Navíc US Army spadá pouze pod zákony USA a její výsady by u nás byly pro Čechy potupné a nebezpečné. Z České republiky je tím nový terč pro přátelské ruské rakety, což zní jako paradox, nicméně Rusy naše republika dosud nijak zvlášť nezajímala. Ovšem po příchodu Američanů budou vnímat ohrožení a americké lokace si vezmou na mušku. Milá vládo, děkujeme vám zatím za vše a už konečně táhněte do propadliště dějin. Nikam jinam nepatříte.
Takto poněkud emotivně skončil dnešní poslední příspěvek. Ještě než se s vámi dnes, vážení posluchači, rozloučím, jsem nucen vám sdělit, a nikoli v bezlítosti, že se nyní studio Kalich odmlčí a pokud do hry nevstoupí nějaká vyšší moc, tak se vrátí příští čtvrtek. No a protože nám zbývá ještě něco málo času do naplnění dnešní hodiny vyhrazené studiu Kalich, tak si vám dovolím citovat rytíře de Grie z veršovaného dramatu Manon Lescaut Vítězslava Nezvala.
Odvykněte si lhát, lež hrozné nemám rád. Kdo lže, ten krade a pak visí, kdo lže, ten vždycky ublíží si. Lež je šminka, která hyzdí tvář, lež je účes, který nesvědčí. Ať podívá se do zrcadla lhář, ať se sám o tom přesvědčí. Lež je maskovaná ohyzda, lhář se nejvíc obelhává sám, i když sám se přitom hezký zdá, je to jen chvilkový klam.
Tak, a to je dnes už opravdu vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání příště se těší, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.